Sokafy ry tompo ny fonay, mba hitandremanay ny tenjanakao. Evanjely masina nosoratan'ny masindaliko ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: nisy lehilahy mpanankarena anankiray nanana mpitandrim-pananana izay nampangain'ny olona taminy fanandanin'ny fananany. Dia natsony izy ka nilazany hoe: ahoana izany fandrenesako anao izany? Avoay kely hoe ny fitandremanao, fa misisa dia tsy azo miandidy ny fananako intsony ianao. Tamin'izay ilay mpitandrina dia nananao anakapo hoe: inona ireny ho ataoko fa isoron'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho ity? Ny miasa tamy moa tsy vitako, ny mataka indray mamenatra ahy, aoka fafantatro izay ataoko mba handraisan'ny olonay any an-tranony rehefa isorona amin'ny rarahako aho. Dia nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony ka hoy izy tamin'ny voalohany: ananan'ny tompoko atrinona ianao? Dia hoy io: diloilo injato mibarika. Dia hoy ilay mpitantina taminy: raiso ny taratasinao ary mipetra ka soratengana 50. Dia hoy indray izy tamin'ny anankiray: hoatrinona kosa nitrosanao aminao? Hoy io hoe: vary injato ny famarana. Dia hoy ilay mpitandrina: raiso ny taratasinao ka soraty 80. No derain'ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho hafetsena fa endriendry kokoa ny zanako izao tontolo izao amin'izy samy izy noho ny zanako ny fahazavana. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompony. Derana eo anao ry Kristy. Mampianatra antsika hitatana mpahamalinana ny arena mandalo mba azahoantsika ilay arena maharitra mandrakizay i Jesosy Kristy amin'ity evanjely ity, ary ampiasaina mba azona namana izany fahaizana mitatana izany, satria ho avy ny fotoana hareraka antsika, ho avy ny fotoana tsy hafahantsika mitatana intsony, ka tsy hafahana mampiasa ireo arena ireo intsony, satria hoy Jesosy hoe ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo milaza hoe: ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny halehibeny izay ananany. Jereo ange ilay mpitandrim-pananana tamin'ny fanoharana teo hoe: ny hevitra izy fa fananana notantanany dia ho azy ka nanaovan'izay tiany atao. Nakany tombony amin'ireo izay nisambotra na voatery manefatrosa. Tsy zavatra mifanalavitra ny zava-misy ainantsika andavanandro izany. Impiry isika no nahita eo amin'ny fiarahamonina ny mpitantana, mety ho ray aman-dreny na mpitondra na mety ho mpanabe, mitaky zavatra amin'ny madinika tsy andrariny ka mampitondra trosa tsy eranaina amin'izy ireo. Maro ny mampiasa hafetsehana amin'ny fitantanana ka mampitondra mavesatra amin'ny madinika sy ny ory. Ampianarin'i Jesosy tsika nefa eto ny hianatra ilay mpitandrim-pananana notokafany, satria fetsy ary na dia tsy azo hitantana ny fananany tompony intsony aza dia hanana izay ateherany kosa izy avy eo. Satria nahoana? Raha ny marina dia tsy nangalatra izy arak'izany. Ahoana moa ny hideran'ny tompony azy raha toa ka nanao fa ny resaka afetsena tamin'ny alatra izy? Tsia, satria tsy nitady tombony ho any tenany izy, fa nitady fomba amonjena ireo nitrosa anka nahazo fihavanana amin'ilay nitrosa izy. Raha isika tsirairay avy ary no mitaky ihany koa izay sitrak'Andriamanitra halohan'ny hafa, tady ny sitrak'Andriamanitra mba ho an'ny hafa, ary amin'izay fotoana izay isika dia tsy mitady tombony ho any tenantsika fotsiny, dia maro ny olana ho voava amin'ity tany ity. Saingy na dia amin'ny kristianina mano mivavaka alahady isan'andro aza, misy manao atim-pivelomana sy fametsena ny hafa amin'ny fanararotana ao anatin'ny fahatereny. Ka izay indrindra no mila vavaka amintsika isan'andro hoe mifampivava isika, isika tsirairay avy, mba hotsarontsika mandrakariva ny voalaza amin'ny bokyny eo abolana manao hoe: izay manome ny mahantra mampisambotra an'Andriamanitra, ao amin'ny toko fasivambifolo andiny fafitambifolo. Ka aizantsika mitantana izay arena rehetra omen'Andriamanitra antsika, satria na hoela na hoaingana isika tsirairay avy dia tsy maintsy alana amintsika ny fitantanana ireo zavatra nomen'Andriamanitra eo ampelantanantsika.